Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 2. april 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete: oporavak sektora nege starih lica bit će u fokusu politike laburista ukoliko pobede na predstojećim izborima. Šta je sve u odgovoru na savezni budžet obećao lider opozicije Anthony Albanese, čućete odmah posle pregleda vesti. Govorit ćemo i o tome koliko je važno da svi glasači u Australiji, a naročito oni koji će glasati po prvi put, provere da li su upisani u birački spisak. Rok za proveru i ažuriranje podataka ističe 7 dana nakon što premijer raspiše savezne izbore. Ko su tihi heroji današnjice u Srbiji i šta uopšte znači biti heroj u ova vremena? Čućemo kojih 10 ljudi su proglašeni za heroje Srbije u 2021. i kakvim su se delima izdvojili. Ostanite sa nama, sledi pregled sportskih dešavanja. U centru pažnje žreb za svetsko prvenstvo u fudbalu, na kojem će Srbija ponovo igrati protiv Brazila. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa selekcijama Brazila, Švajcarske i Kameruna u grupi G na svetskom prvenstvu u Kataru, odlučeno je žrebom u Dohi. Brazil i Švajcarska bili su rivali Srbije i pre 4 godine na mundijalu u Rusiji, s tim što je tada u grupi bila i Kostarika. Ovaj put to je Kamerun, jedna od najboljih afričkih reprezentacija. Orlovi će startovati na svetskom prvenstvu utakmicom protiv Brazila 24. novembra. 4 dana kasnije sledi duel protiv Kameruna, dok će Srbija posljednji meč u grupnoj fazi igrati protiv selekcije Švajcarske. Iako je jasno da je Srbija dobila tešku grupu, selektor Dragan Stojković Piksi veruje da će njegov tim imati izgledne šanse za plasman u osminu finala.
Moramo da kažemo da je teška grupa u svakom slučaju. Imamo takve protivnike koje moramo da respektujemo, ali na kraju krajeva moramo da respektujemo sami sebe pre svega. Biće to jedan mini turnir od 3 utakmice koje moramo da odigramo na najvišem mogućem nivou. U svakom slučaju teška grupa, ali mi se ne bojimo, želimo taj izazov i mislim da ćemo uspjeti. Sve ekipe su kvalitetne, sve ekipe su moćne, jake, imaju svoj potencijal, ali ima i Srbija, tako da vidjet ćemo.
Ukoliko prođe kroz 2 runde baraža, reprezentacija Australije će na mundijalu igrati u grupi sa Francuskom, Danskom i Tunisom. Najpre će Sokerusi u junu ove godine morati da budu bolji od Ujedinjenih Arapskih Emirata, a u posljednjem meču da savladaju predstavnika Južne Amerike, selekciju Perua. Od ostalih grupa na svetskom prvenstvu treba istaći pre svega grupu E, u kojoj će se sastati reprezentacije Španije i Nemačke. U istoj grupi je i Japan, a 4. mesto popunit će pobednik baraža između Kostarike i Novog Zelanda. Argentina je u grupi sa Meksikom, Poljskom i Saudijskom Arabijom, dok će se u grupi F nadmetati Belgija, Hrvatska, Kanada i Maroko. Portugalija je u grupi H sa selekcijama Gane, Urugvaja i Južne Koreje. Zanimljivo će biti i u grupi B, koju čine Engleska, Iran, Amerika i pobednik evropskog doigravanja. Zbog situacije u Ukrajini još se nije odigrao mečove selekcije protiv Škotske, a Wales čeka pobednika tog duela u odlučujućem susretu za plasman u Katar. Kad smo već kod Katara, domaća selekcija je bila miljenik sreće na žrebu, pošto je svrstana u grupu A sa reprezentacijama Holandije, Ekvadora i Senegala. Katar će otvoriti svetsko prvenstvo utakmicom protiv selekcije Ekvadora 21. novembra na stadionu Al Bayt. Fudbaleri Sidneja dočekat će večeras gradske rivale Wanderers-e u derbiju kola Australijske A lige. U tim Sidneja vraća se srpski fudbaler Miloš Ninković, koji je propustio prethodni meč zbog povrede mišića. Pored sidneskog derbija koji se igra u Kogri s početkom u 7:45, danas se sastaju i Wellington Melbourne City i Adelaide United Melbourne Victory. Sutra igraju Brisbane Newcastle i MacArthur Perth Glory. Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su poraženi od Bayerna u Minhenu 82-57. Ovim porazom crveno-beli su izgubili sve šanse da se nađu među 8 ekipa koje će igrati u play-offu Evrolige. Zvezda je u Minhenu pretrpela 15. poraz u takmičenju i ostaje na 9. mestu, dok je Bayern 8. sa 13 pobjeda, što je bilo dovoljno da obezbedi plasman među 8 najboljih. Zvezdu do kraja ligaškog dela takmičenja u Euroligi očekuju još duel sa Žalgirisom u Litvaniji i sa Efesom u Beogradu. U finalu teniskog Masters turnira u Majamiju sastaće se 6. nosilac Casper Ruud i 14. nosilac Carlos Alcaraz. Norvežanin Ruud prvi je u polufinalu pobedio Francisca Cerundola iz Argentine sa 2:0 i tako po prvi put ušao u finale na nekom od turnira iz serije 1000. U drugom polufinalu Carlos Alcaraz je posle 2 tiebreaka savladao Poljaka Huberta Hurkača i još jednom potvrdio da je trenutno najbolji teniser mlade generacije. Naime, Alcaraz će tek u maju napuniti 19 godina, a već se probio na 16. mesto ATP rang liste. Posle Majamija verovatno će ući i među najboljih 10. Za to vreme australijski teniser Nick Kyrgios morat će da plati 47.000 američkih dolara zbog nesportskog ponašanja na Mastersu u Majamiju. Kyrgios je kažnjen zbog više verbalnih incidenata i lomljenja reketa u meču protiv Italijana Janika Sinera, u kojem je i poražen. ATP je saopštio da je Kyrgios kažnjen sa 27.000 dolara zbog verbalnih ispada, 13.000 dolara zbog nesportskog ponašanja i 7.000 dolara zbog toga što je glasno ispoljavao frustraciju. Kyrgios je prethodno kažnjen i na Mastersu u Indian Wellsu, gde je morao da plati 33.000 dolara jer je u meču protiv Rafaela Nadala umalo pogodio skupljača loptica.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. Po ustaljenom običaju australijske politike, najjača opoziciona stranka, a to su već 9 godina laburisti, dobila je priliku da odgovori na državni budžet koji je 2 dana ranije objavio savezni blagajnik Josh Frydenberg. U svom izlaganju pred parlamentom, lider laburista Anthony Albanese predstavio je ekonomski plan svoje partije i najavio kako će sredstva biti ulagana ako opozicija pobedi na predstojećim saveznim izborima. U fokusu Albanezeovog odgovora na savezni budžet bilo je finansiranje sektora za brigu o starim licima. Laburisti su spremni da ulože čak 2,5 milijarde dolara u industriju koja je u proteklom periodu zapala u značajnu krizu i koja se našla na jakom udaru pandemije. Pored nege o starima, laburisti obećavaju i jeftinije usluge brige o deci, zatim ulaganje u obnovljive izvore energije, kao i otvaranje novih radnih mesta u tom sektoru. Također, usmereni su i na rast zarada zaposlenih u Australiji. Predstavljajući plan svoje stranke, Albanese je naročito istakao da se kriza u staračkim domovima pod hitno mora rešiti.
The days of residents going without decent food and clean clothes will come to an end.
Vreme u kojem ljudi koji žive u domovima su bez pristojne hrane i čiste odeće će se završiti. Naš plan je da registrovane medicinske sestre budu u staračkim domovima 24 sata dnevno, također i više negovatelja i više vremena za negu. Povećat ćemo plate za negovatelje, a stanarima domova obezbediti bolju hranu. Tako će laboristička vlada rešiti krizu u sektoru nege starih, kazao je Albanese. Lider opozicije je također govorio o benefitima za roditelje, rekavši da će briga o deci biti jeftinija. U planu laburista je i ulaganje u obnovljive izvore energije u okviru borbe protiv klimatskih promjena, kao i posvećenost rastu plata.
My fellow Australians, working together, we can build a better future.
Radeći zajedno možemo da izgradimo bolju budućnost, ekonomiju s većim platama i sigurnijim zaposlenjem. Potrebno nam je ulaganje u australijsko znanje, u poslove i proizvodnju, podrška čistoj energiji i izgradnja nove infrastrukture širom zemlje, kao i skidanje pritiska troškova života kroz jeftiniju brigu o deci i niže račune za struju. Također zaštita Medicare sistema i izgradnja pristupačnijeg stanovanja bit će u fokusu. Albaneze je istakao i da laburisti planiraju da investiraju u domaću proizvodnju kako bi Australija mogla da se u većoj meri oslanja na samu sebe i sopstvene kapacitete. On se obavezao i da će pružiti više mogućnosti za obuku novih radnika i veće finansiranje infrastrukture kao što su putevi, železnica, luke i brzi internet. Albaneze je također kritikovao saveznu vladu zbog najave jednokratnih gotovinskih isplata u saveznom budžetu, rekavši da to nije način za rešavanje visokih troškova života. On je pozvao glasače da na predstojećim izborima podrže viziju laburista za bolju budućnost Australije.
After all the challenges and the sacrifices made during the pandemic,
posle svih izazova i žrtava podnetih tokom pandemije, poplava i požara, Australijancima treba, a i zaslužuju, bolji budžet za bolju budućnost. Budućnost u kojoj niko nije zaboravljen ni zanemaren, poručio je Anthony Albanese. Autorka izveštaja o odgovoru opozicije na savezni budžet je Arijana Lucente iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom jeziku. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Savezni izbori u Australiji održat će se najkasnije do 21. maja ove godine. Svi koji po prvi put glasaju treba da preduzmu određene korake pre nego što mogu da izađu na birališta kako bi obavili svoju građansku dužnost. Najvažnije za sve koji su nedavno stekli pravo glasa jeste da se upišu u birački spisak Australijske izborne komisije ili da provere da li se nalaze na njemu. Kako da se prijavite i da svojim učešćem u glasanju date doprinos oblikovanju australijskog društva, saznajte u novoj epizodi SBS-ovog serijala Vodič za doseljenike koji je pripremila Melisa Kompanjoni. Savezni izbori su prilika za sve punoletne građane Australije da se izjasne i da učestvuju u izboru nove vlade Commonwealtha. Izbori na federalnom nivou se održavaju na svake 3 godine, a upravo ova 2022. je izborna godina. Važno je znati da je glasanje u Australiji obavezno, ali najpre treba da proverite da li ispunjavate uslove i da li ste upisani u birački spisak, kaže Ivan Ikin Smith, portparol Australijske izborne komisije ili skraćeno AEC. Svaki državljanin Australije stariji od 18 godina ima pravo glasa, ali da biste mogli da ostvarite to pravo, morate biti upisani u birački spisak. Kada se izbori raspišu, počinje rok u kojem možete da proverite da li ste upisani i da li je upisana vaša tačna adresa. Rok za proveru podataka u biračkom spisku obično je nedelju dana nakon objavljivanja datuma izbora. Smith kaže da nije potrebno čekati na objavu izbora, već provera može da se uradi u bilo kom trenutku. Reč je o online obrascu koji se nalazi na internet stranici aec.gov.au. Proveru je moguće izvršiti i putem pametnog telefona. Obrazac za proveru podataka na sajtu izborne komisije zahtevaće od vas neki vid identifikacije. To može da bude australijski pasoš, vozačka dozvola ili uverenje o državljanstvu. Ukoliko ste možda izgubili ili zaturili dokumenta i nemate ni jedan vid identifikacije, važno je da se na vreme prijavite za njihovo ponovno izdavanje, jer vreme čekanja na nova dokumenta može da potraje i do 4 nedelje. Kada proverite da li se vaše ime sa tačnim podacima nalazi u biračkom spisku, to znači da možete da glasate na svim saveznim, državnim i lokalnim izborima koji se budu održavali. Zbog toga je od vitalnog značaja da ažurirate svoje podatke, kaže Mohamed Al-Kafadži, izvršni direktor Saveta Federacije etničkih zajednica Australije.
We encourage all new Australians as soon as they become eligible to vote in this federal election to
Pozivamo sve nove državljane Australije da čim steknu pravo glasa provere da li su upisani u birački spisak. Samo ako su registrovani, građani će moći da glasaju na ovim saveznim izborima. Zato pozivamo sve da provere da li su njihovi podaci tačni, jer želimo da budemo sigurni da ljudi imaju pravo glasa za svoju budućnost i budućnost Australije. Izborna komisija je na raspolaganju građanima i pomoći će vam da ažurirate svoje podatke, kaže Ivan Nikin Smith. Mi šaljemo podsjetnike ljudima ukoliko primimo podatke koji mogu da znače da se neko, na primjer, preselio. Veoma je važno da kad god se preselite ili ako promenite ime, obavezno odete na sajt AEC i upišete nove podatke. Za sve koji nisu sigurni da li su upisani u birački spisak, postoje dva načina da to provere. Jedan je putem interneta na adresi aec.gov.au/check ili na broj telefona 13 23 26. Također, za ljude koji ne koriste ili nemaju pristup internetu, dostupni su papirni obrasci za upis u bilo kojoj kancelariji AEC-a. Također, moguće je pozvati 13 23 26 i zatražiti od službenika izborne komisije da vam se formular pošalje poštom na kućnu adresu. Mohamed Al-Kafadži kaže da postoje i drugi faktori koji mogu da spreče pripadnike migrantskih zajednica da se upišu na birački spisak. To su pre svega jezička i kulturne barijere. Neki ljudi dolaze iz zemalja u kojima glasanje ne samo da se ne podstiče, već se i obeshrabruje. U tim slučajevima je potrebna promjena mentaliteta. Moramo da doprinesemo da ljudi osjećaju poverenje kada glasaju, da budu sigurni da će njihov glas biti prebrojan i da nema zastrašivanja niti posljedica zbog toga kako će glasati. U nekim zajednicama postoje i određene zablude da je glasanje protivno veri, što je pogrešno. Čak mnogi verski lideri ohrabruju ljude da izađu na izbore i učine da se i njihov glas računa. Sajt izborne komisije sadrži smernice za upis i proveru prevedene na jezike etničkih zajednica, kao i uputstvo za lako čitanje, napisano jednostavnim engleskim i uz niz ilustracija. Također, telefonska služba AEC-a nudi i uslugu prevodioca. Za sve kojima engleski nije maternji jezik, postoje odlični resursi na stranici AEC-a. Također, pozivamo lokalne multikulturalne organizacije da dopru do svojih zajednica i do ljudi koji prvi put glasaju, kako bi im ukazali na to da imaju sve potrebne resurse i da im pomognu da se registruju ako zatreba. Veoma je važno da zajednice kojima engleski drugi jezik budu uključene i da budu deo ovog procesa, kaže Smith. Resursni centri za migrante također mogu da pruže pomoć. Ivy Žuo radi kao službenica za podršku doseljenicima u resursnom centru na Tasmaniji. Ona kaže da postoje različiti načini za pomoć novim stanovnicima u procesu upisa u birački spisak.
The first way is through our drop-in service with bicultural workers.
Prvi način je da dođete u naše prostorije i da razgovarate s našim službenicima. Dobit ćete sve informacije o državljanstvu i o glasanju. Naš tim za naseljavanje i obučeni volonteri odgovorit će na sva vaša pitanja o biračkom pravu, upisu ili o obaveznom glasanju. Također, obučavamo ljude da koriste sajt AEC-a jer je to vrlo jednostavan i lak proces. Iz AEC-a objašnjavaju i zbog čega je još važno provjeriti da li ste upisani u birački spisak. Naime, ukoliko niste upisani, a imate pravo glasa, nećete moći da izađete na izbore. U tom slučaju rizikujete novčanu kaznu koja slijedi onima koji ne glasaju. Međutim, Ivan Nikin Smith posebno ističe koliko je značajno da svaki čovjek dobije priliku da se i njegov glas računa.
We've had nearly 400,000 new Australian citizens enrolled during this electoral cycle.
Smith podsjeća da je u ovom izbornom ciklusu od 3 godine Australija dobila skoro 400,000 novih državljana. To je fantastično i ako ste novi u Australiji, obavezno proverite da li ste u biračkom spisku. Samo tako ćete dobiti priliku da glasanjem kažete svoje mišljenje. Kako biste proverili ili ažurirali vaše podatke u biračkom spisku pred ovogodišnje savezne izbore, posjetite internet stranicu aec.gov.au. Bio je to novi nastavak SBS-ovog serijala Vodič za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Ako biste željeli da postanete deo tima SBS radija na srpskom jeziku, sada je pravi trenutak. Raspisali smo konkurs za novog casual producenta. Tražimo kandidate sa novinarskim iskustvom i znanjem srpskog i engleskog jezika. Detaljan opis pozicije, uslove zapošljavanja i link za prijavu možete pronaći na sajtu sbs.com.au/careers.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Ko su heroji današnjice i šta uopšte znači biti heroj u ova vremena? U narednim minutima Mija Nikolić će nam reći ko su heroji Srbije za 2021. godinu i kakvim je to delima Branka Zarić iz Sremske Mitrovice postala jedna od njih.
Mija, dobar dan. Pre svega recite nam nešto o inicijativi Oni su heroji. Kakva je to inicijativa i koju je pokrenuo?
Biljana, projekat Heroji među nama inicijalno je nastao iz želje da se osobama sa invaliditetom pruži prilika za dodatnu vidljivost, da se one predstave na afirmativan način. U Srbiji je inicijativu Oni su heroji 2020. godine pokrenula delegacija Evropske unije sa sedištem u Beogradu, a cilj je da se prepoznaju i nagrade pojedinci koji su svojim dobrim delima primeri čovekoljublja i solidarnosti koji postaju inspiracija i uzor za cele generacije.
A Mija, koliko je ljudi bilo nominovano za heroje ove godine? Koliko ih je izabrano?
Fondacija Ana i Vlade Divac u ime delegacije Evropske unije u Srbiji implementirala je ovogodišnji konkurs na koji je pristigao veliki broj priča heroja koje su predložili njihovi sugrađani, prijatelji, porodice. Herojske priče odjeknule su Srbijom, 154 validne prijave našle su se u takmičarskom delu konkursa, skoro 210.000 glasova pristiglo je iz više od 40 gradova Srbije. Herojstvo ima različite oblike, a heroji dolaze u različitim godinama, boji kože, polu i orijentaciji, različitim profesijama, religijama i ličnostima, ali svi imaju isti nevidljivi plašt empatije i solidarnosti. Mi smo predstavili i nagradili upravo takve ljude. 10 primjera nesebične brige za dobrobit drugih, ali zahvalnost i poštovanje odajemo i svim ostalim nominovanim herojima, kao i svima koji dobrim delima obogaćuju svoje sredine. Teška vremena zahtevaju dodatno herojstvo i solidarnost. Stoga se nadam da će ovi ljudi, naši lokalni heroji, biti primjer za mnoge druge, jer jedino kroz solidarnost i humanost možemo prevazići izazove. Istakla je zamenica ambasadora delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčić Štamcar prilikom svečanog proglašenja 10 naših heroja koji su pokazali nesebičnu energiju i posvećenost zajednici.
Recite nam nešto o nagrađenim ljudima. Ko su oni? Šta rade?
Nagrade su dodeljene ljudima koji su sakupljali hranu za siromašne, novac za bolesnu decu, lečili obolele, pravili im kuće, borili se za živote drugih, apelovali za pomoć bespomoćnima. Ljudima čija su dobra dela obeležila godinu za nama i koji su odabrani kao primjeri humanosti i požrtvovanosti. Među naših 10 heroja je i Branka Zarić iz Sremske Rače, majka dvoje dece, vaspitačica bez posla, osnivač Facebook grupe Budi human, humanitarne licitacije.
Recite više o toj Facebook grupi. kako grupa deluje.
Na toj grupi članovi prodaju i kupuju garderobu, obuću, knjige i najrazličitije druge predmete i stvari, a nakon licitacije novac se uplaćuje fondaciji Budi human i prosleđuje osobama kojima je potreban. Krenulo je, kako kaže, mic po mic, zatim je sve više ljudi želelo da trguje, sada grupa broji preko 300.000 članova, doguralo je do 5.000 evra dnevno, a vikendom kada ljudi imaju više vremena ta suma se duplira. Branka svakog dana sa članovima grupe ponudi i proda više od 2000 stvari. Ljudi dobrog srca ne sređuju samo svoje ormare i ostave da bi viškove ponudili na licitaciju, već sada prodaju i svoje znanje, veštine, usluge. Mnogi su počeli samo tu da kupuju, pa poklon za rođendan ili godišnjicu prvo potraže u ovoj Facebook grupi, a novac uplaćuju u dve fondacije Podrži život i Budi human, u koje grupa ima poverenje. Na licitaciji nije starudija, već su to kvalitetne, očuvane, često nove stvari, a jedna od najzanimljivijih licitacija bio je antikvitet, oštrač za mačeve i sablje, koji datira iz Prvog svetskog rata. Početna cena od simboličnih 800 dinara narasla je na 8000, a kupac je bio čovek zaposlen u muzeju, skupljač starina. Grupa organizuje nagradne igre, nekoliko na dan, po jednu za svako bolesno dete kome se u tom trenutku pomaže, a nagrade su vredne, nove stvari koje ljudi poklanjaju. Nepregledan je spisak onoga što ljudi prodaju da bi pomogli drugima, među njima su stvari koje ne koriste, ali ima i predmeta sa velikom emotivnom vrednošću. Jedna hraniteljska porodica koja je brinula do sad do šestoro dece prodala je svog stojadina u voznom stanju za 20.000 dinara i tako pomogla lečenje male Lane. Neko se odrekao motora i prosledio 3.000 evra, a kapica vaterpolo reprezentativca Filipa Filipovića dostigla je cenu od 120.000 dinara. Među članovima ove Facebook grupe je najviše žena. Najaktivniji su Novosađani, slede Beograđani i Nišlije, svakodnevno raste broj novih članova, a uz Branku Zareć sad stoji armija od 70 administratora, volontera, a oni i 300.000 ljudi pomažu da deca sa najtežim zdravstvenim problemima odu u inostranstvo na lečenje. Mada, među kandidatima za pomoć ima i stariji.
Mija, kad je ta grupa osnovana i zašto, pretpostavljam, u humanitarne svrhe i koliko je ljudi okupljeno oko te grupe? Kako se organizuju?
Grupa je osnovana 14. maja 2020. da bi se sakupio novac za malu Sofiju Markuljević. Uspon je bio vrtoglav jer se dnevno priključivalo najpre po 1000, zatim po 2-3 hiljade dnevno, a povećavao se i broj administratora. Iako se poznaju samo virtuelno jer žive u različitim mestima u Srbiji, oni rade kao uigran tim. Licitira se po utvrđenim pravilima, može se postavljati samo ono što bi nekom bilo korisno, što nije oštećeno, a ne može se nuditi alkohol, PDF formati, životinje. Kroz licitacije su prošla i tri motorna vozila, mnogo potpisanih dresova sportista koji su izuzetno traženi, torte, kolači, voće, hrana, a samo kroz nagradne igre sakupi se 300 do 400.000 dinara dnevno. Branka Zarić kaže da joj nije teško što nekoliko sati dnevno provede uz telefon, prateći šta se na grupi dešava i kako protiče koja aktivnost. Kad već nema posla i ne radim, a vidim da mogu da pomognem ljudima, ne bi bilo pošteno da to ne činim, kaže ona. A najlepši deo priče je onaj kada se jave roditelji nekog deteta za koje se skuplja novac i kažu da su blizu sume potrebne za lečenje u inostranstvu ili da je ona već sakupljena. Zajedno plačemo i radujemo se. Neopisiv je osjećaj kad vam se jave roditelji mališana ili pak odrasle osobe za koje se sakuplja pomoć, kaže ova vedra i požrtvovana Sremica, kojom se ponosi njena sremska rača, porodica, prijatelji, komšije, poznanici, gledaju da se što više uključe i da licitiraju. Branka Zarić nema nameru da stane sa akcijom koju je započela i koja je mnogo dobrog donela ljudima u nevolji. jer teška vremena zahtevaju dodatno herojstvo i solidarnost, a saradnici koji su ovu 29-godišnjakinju prijavili na konkurs, oni su heroji, kažu da Branki Zarić nikada ne manjkaju čovečnost i požrtvovanje. Biljana?
Izuzetno dirljiva priča. Trebamo više takvih priča u današnje vreme, zar ne, Mija? Hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
U nastavku programa govorit ćemo o tome kako je Indija izbegla gnev Zapada nakon što je odbila da osudi rusku invaziju Ukrajine. Stav prema Kini, koja je kao Indija bila uzdržana na glasanju u Ujedinjenim nacijama, daleko je drugačiji, pišu Akaš Arora i Geret Boram iz SBS News. Za program na srpskom pripremio Zoran Subić.
7 dana nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin lansirao invaziju na Ukrajinu, obeležavajući je kao specijalnom vojnom operacijom, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je na hitnoj sednici glasala u Njujorku da se zahteva hitno prekidanje napada. Rezoluciju su odobrile 141 država. 5 država, Rusija, Belorusija, Severna Koreja, Eritreja i Sirija, su glasale protiv, dok je 38 država bilo uzdržano, uključujući Indiju i Kinu. Ambasador Indije je samo rekao da je globalni red zasnovan na međunarodnom zakonu i na poštovanju teritorijalnog suvereniteta svih država. Taj komentar je doveo do pohvala iz Rusije za ono što su rekli da je nezavisna i balansirana pozicija Indije. Od tada je Zapad otvoreno kritikovao Kinu, a generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je urgirao na kinesku vladu da osudi invaziju, upozoravajući da NATO blisko prati bilo kakve znakove podrške Kine prema Rusiji. Australija se također pridružila tom horu glasova, a ministar odbrane Peter Dutton upozoravajući da takav stav Kine treba da pošalje alarm širom sveta. Istraživač iz Lowy instituta Teista Prakash ukazuje da je Zapad do sada odbio da javno osudi Indiju. Nacije kao Australija su u stvari krenule da pojačavaju veze sa Indijom, a ministarka inostranih poslova Marie Spain je nedavno objavila formiranje novog centra australijsko-indijskih odnosa. Profesor Prakash kaže da nije iznenađujući takav stav Indije. 2020. kada je došlo do puča u Mjanmaru, Indija je također bila tiha. I to je većinom zato što je Indija uvek bila neodređena. Takve stvari posmatraju kao unutrašnje državne stvari i ne komentariše takve probleme. Iako je demokratija, i to možda najveća po pitanju veličine, Indija nikada nije promovisala demokratiju. Ali tišina premijera Indije, Narendra Modija, povodom akcije gospodina Putina u Ukrajini, je više nego smernica nemešanja, veruje profesor Prakash. Najveći razlog zašto se ovo događa su odnosi Rusije sa Indijom u vezi ključnih odbrambenih odnosa. 86% indijske vojne tehnologije dolazi iz Rusije. Iako Indija treba da se suprotstavi Kini, što njeni partneri i Zapad žele da uradi, onda joj treba podrška Rusije. Zato nije osudila Rusiju. John Blaxland, profesor studija međunarodne bezbednosti i obaveštajnog polja na Australijskom nacionalnom univerzitetu, se slaže sa time. Rusija je dosta pomagala Indiji u kontrolisanju bezbednosnog izazova Pakistana i Kine na svojim granicama na severozapadu i severu. Rusija može reći da je Indija podržava. Drugi, da uzdržavanjem od glasanja na Ujedinjenim nacijama da je Indija prećutno podržala. Sovjetski savez i kasnije Rusija su dugo podržavali Indiju protiv Pakistana u Kašmirskom konfliktu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je pozvao na međunarodnu intervenciju po tom pitanju 1957., 1962. i 1971. godine. Na sve 3 rezolucije Sovjetski savez je stavio veto i to je dovelo do političkog slogana u Indiji koji se dugo koristi: Indijci i Rusi su braća. Iako Kina kaže da ne podržava invaziju, profesor Blaxland kaže da njihovo ponašanje ne može da se poredi sa Indijom. Kineska uloga u Putinovom samopouzdanju da napadne je mnogo značajnija nego indijska. Putin nije došao u Deli da traži podršku za rat u Ukrajini. Otišao je u Peking. Zavaravali bismo se ako ne mislimo da nije došlo do otvorene diskusije između Putina i Šija o prospektu brzog i čistog obezglavljivanja ukrajinske vlade od strane specijalnih ruskih jedinica. Profesor Prakash kaže da treba pogledati i šta se događa u Indo-Pacifičkom rejonu, da bi se to bolje razumelo. Indija treba da se usuprotstavi Kini, kao što to radi Australija, Sjedinjene Američke Države i Japan. Jedini način na koji Indija to može da uradi je da ima to rusko oružje, snabdevanje i odbrambenu otpremu. I Zapad sada razume indijski stav. Sada i strateške kočnice i odgovornosti. I zato postoji ta tiha solidarnost sa Indijom, a ne postoji sa Kinom. Znaju da rusko-kineski odnosi mogu da budu problematični za Indo-Pacifički region. Profesor Prakash veruje takođe da vodeće zapadne zemlje misle da bi javno osuđivanje Indije u vezi ukrajinske krize moglo da im se vrati nazad. Ne mislim da Zapad zatvara oči, već da postoji tihi pritisak na Novi Deli od Zapada. I kada kažem Zapad, onda mislim na Quad, Sjedinjene Američke Države, Japan i Australiju. Znaju i razumeju da javno osuđivanje Indije nikada nije uspevalo, i u stvari može da proizvede mržnju u Novom Deliju, ali mislim da diplomate vode privatne dijaloge. Po profesoru Blaxlandu, Quad partneri žele da im život ne bude teži u javnosti zbog Indije, nego što to već jeste. Ali verujem da se iza kulisa stavlja pritisak na Indiju da preuzme konstruktivniju i kritičnu ulogu u stavljanju pritiska na Rusiju, da napravi koncesije i da se konflikt završi.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Kao i svake subote, deo emisije posvetit ćemo pravilima srpskog jezika. Srpski na srpskom preuzimamo iz programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Krov je kapa kući, njen završetak, jer kuća se ne počinje od krova. Krov nad glavom, društvu temelj, nebu granica. Što je dole, nebo je unutrašnje, svakom svoje. Njega svako sam sebi crta i proširuje. Kad je zašiljen, krov bode vazduh i spira snegove. Loše vreme da uzme na zub. Ravan razliva sunce i toplotu. Kad deca crtaju, krov bude kućni, da zatvori spokoj. U krov se svašta stavlja, da štiti i tera. Sito, cveće, žito i kukuruz. Za porod, sreću i obilje hrane. Dobro da zadrži, zlom da postavi granicu. Kad se podigne krov, rogovi se okite, a glavni majstor dobije darove. Tako se valja, jer pod lošim krovom trpi cela kuća. A kad prokisne, nebo umiva ukućene. I onda nije do neba ni do kiše, nego do zle sreće, jer se u krov na vreme nije stavilo sve što treba. Ili se magija potrošila pre vremena, ko će ga znati? Jedino krovu sveta takve kerefeke ne trebaju, pošto stoji bez jednog zida u svetu metafore, tamo gde ni jednog pravog krova nema. Skoro pa kao u mjuziklu, za jednog jevrejskog mlekađiju, za jednu violinu i jedan krov.
Srpski na srpskom. Pozorišni komad ili igrani film u kojem se muzičke i plesne tačke smenjuju s govornim delovima zove se musical, a ne musical, u genitivu musicala. I jedan i nijedan pišu se spojeno, prema pravilu o spojenom pisanju zamenica složenih sa ni i i u padežima bez predloga. Odvojeno će se pisati u izrazima s pojačanim značenjem. Na primjer, nije stigao ni jedan jedini autobus. I jedan jedini da dođe, ne bih išla. Musical je zajednička imenica kao i krov, kapa, granica, kuća, vazduh, violina i druge koje označavaju imena bića, predmeta i pojava sa zajedničkim osobinama. One imaju oba gramatička broja, jedninu i množinu, a množina im može biti i pravilna i nepravilna, u zavisnosti od toga da li u promjeni imaju istu osnovu ili ne. Pravilna je, na primjer, jezero jezera, sestra sestre, a nepravilna čovjek ljudi, brat braća i druge.
Ako se gavran ukaže na krovu, to je veštiči znak. Pod krovom je neko zlo. Onda dođe roda pa ga otera. Ako na krov sleti sova i huče, ukućani spremaju crninu. Veseli krovovi s pevcima na dimnjaku jure vetrove. Ako ima mačke, onda je na usijanom limenom krovu. Ako se s njega čuje muzika, onda je na krovu violinista kao na slici Marka Šagala ili u mjuziklu kome je kumovalo njegovo platno. A ako je poezija, mora da bude Sekulićeva, tamo gde majstore zatekoh na krovu stare kuće menjaju slomljeni crep. Kad ga okrpe, vrate čuvar kuću u emajlirenoj šerpi i odu dalje. Na dečje pitanje koga ima na krovu, neka odgovor uvek da ona Šveđanka Lindgrenova. Njena pipi duga čarapa sve ume da popravi pa i krov. Da nije tako, gde bi se po ceo dan igrali Mališa i Karlsson s krova? Stvarno, gde bi se igrali?
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Pred kraj programa podsjećanje da večeras u noći između subote i nedelje počinje zimsko računanje vremena. Dakle, večeras u 3 sata posle ponoći potrebno je pomeriti kazaljke na časovnicima za sat vremena unazad. Ovo važi samo za stanovnike Novog Južnog Velsa, Viktorije, Južne Australije, Tasmanije i ACT-a. Queensland, Zapadna Australija i Severna teritorija ne primenjuju letnje računanje vremena. Time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u ponedjeljak 4. aprila od 15 časova. Do tada pratite naš sajt sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Prijatan vikend i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.